Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Xəbər Əfər proqramıdır. Bu səhər xəbərləri sizə mən çatdıracağım. Ülviyə Əsədzadə. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olan yeganə dövlətdir ki, böhtana görə jurnalistləri həbs elətdirir. Human Rights Watch-un icraçı direktoru belə deyir. Enerji daşıyıcılarının qiyməti qaldırılmayacaq Tarif Şurası vəd verir. Bugün Milli Məclisdə siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun növbəti toplantısı olacaq. Və Bolqarıstan Liviyadan xahiş edəcək ki, həbs elədiyi Bolqar tibbiçisini ölkəsinə versin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olan yeganə dövlətdir ki, böhtana görə jurnalistləri həbs elətdirir. Human Rights Watch-un Beynəlxalq İnsan Hüquqları Müdafiə Təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross belə deyib. Ross bildirib ki, Azərbaycandakı bütün görüşlərində əsas diqqəti media azadlığına yönəldib. Ross 2 gün idi ki, Bakıda səfərdə idi. Kenneth Ross təklif eləyir ki, hökumət jurnalistlərin peşəkar fəaliyyətinə görə həbs olunmasına moratorium qoysun. Əvəzində böhtana yol verən jurnalistlər mülki məsuliyyətə cəlb olunsunlar. İndi Azərbaycanda müxtəlif ittihamlarla 7 jurnalist həbsdədir. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq. Tarif Şurası deyir ki, enerji daşıyıcıların qiymətini qaldırmayacaq. Şuradan Azərtaca deyiblər ki, bəzi mətbuat orqanlarında enerji daşıyıcılarının qiymətinin qaldırılacağı ilə bağlı məlumatlar təxribat xarakteri daşıyır. Əhali arasında çaşqınlıq yaratmağa, siyasi möhtəkirlik üçün məqam axtarışına yönəlmiş növbəti addımdır. Son günlər yerli mətbuatda enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılacağı barədə məlumatlar yayılırdı. Axırıncı dəfə bu ilin yanvarında bəzi enerji daşıyıcıların və kommunal xidmətlərin qiyməti qaldırılmışdı. Bugün Milli Məclisdə siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun növbəti toplantısı olacaq. Həmin qrupa daxil olan Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, komissiyanın iclasında onlar əsasən səhhəti ağır olan məhbusların bir də həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması məsələsini qaldıracaqlar. Siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrup 2 il qabaq yaradılıb. Qrupa dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri daxildir. Amerikanın seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondunun, IFES-in sorğusunun nəticəsinə görə Azərbaycanda əhalinin 60%-dən çoxu Prezident İlham Əliyevi müdafiə edir. Rəy soruşulanların 52%-i deyib ki, ölkədəki vəziyyətdən razıdır. Fond dünən sorğunun nəticələrini açıqlayıb, rəy soruşulanların 33%-i hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını, 4%-i müxalifətdə olan müsavatı, 1%-i daha bir müxalifət partiyası olan Xalq Cəbhəsi Partiyasının insanların maraqlarını daha yaxşı qoruduğunu bildirib. Fonddan verilən məlumata görə bu sorğu Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Fondunun, USAID-nin maliyyə dəstəyi ilə və müxtəlif regionları və sosial təbəqələri təmsil edən 1400 respondent arasında keçirilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Türkiyə Dağlıq Qarabağda keçiriləcək seçkiləri pisləyir. Bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi bəyanat yayıb. Sənəddə deyilir ki, 2006-cı ildə dekabrın 10-da Dağlıq Qarabağda keçirilən referendum beynəlxalq hüquqa zidd idi. Bu il iyulun 19-unda keçiriləcək seçkilər də beynəlxalq hüquqa ziddir. Türkiyə bu seçkiləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına və ATƏT ölkələrinə qarşı yönəldilmiş açıq hörmətsizlik kimi qəbul edir. Bundan əvvəl bir sıra beynəlxalq təşkilatlar da Dağlıq Qarabağdakı seçkiləri pisləyən bəyanat yaymışdılar. Amerika deyir ki, İranlı alimlərin günahlarını etiraf eləmələri qanunsuzdur. İranda iki alimi casusluqda ittiham eləyib, həbs eləyiblər. İki gün əvvəl onlar televiziyaya çıxıb günahlarını boyunlarına alıblar. Alimlərdən biri Halih İsvəndiyarı Woodrow Wilson mərkəzinin proqram direktorudur. O biri alim Kiyan Tacbaxş da Amerikalı alim sayılır. Dövlət Departamenti bəyanat yayıb ki, İran alimləri azad eləsin. Eləcə də ictimai xadim Əli Şakirini həbsdən buraxsın. Britaniya məhkəməsi Liviya vətəndaşına 4 il iş verib terrorizm ittihamı ilə. Bəşir Məhəmməd Əl-Fakihin 47 yaşı var. Onu Birmingham'da martda həbs eləmişdilər. Polis Liviyanın kompüterində partlayıcı qurğu tapmışdı. Və Bolqarıstan Liviyadan xahiş eləyəcək ki, həbs elədiyi Bolqar tibbiçisini ölkəsinə versin. Liviya 6 Bolqar tibbiçisini, 5 tibbiçisini və 1 fələstinli həkimi 400-ə qədər Liviyalı uşağı bilərəkdən HIV virusuna yoluxdurmaqda ittiham eləyərək həbs eləmişdi. Əvvəl onlara ölüm hökmü kəsmişdilər, 2 gün qabaq hökmü dəyişdirib ömürlük eləyiblər. Tibbiçiləri özləri deyirlər ki, bu işdə günahları yoxdur. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlərdir, indi də bugünü olan hava prognozunu eşidək. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava bulutlu olacaq, ara sıra yağış da yağacaq. Güclü xəzri bugündən mülayimləşəcək, temperatur 24-27 dərəcə olacaq paytaxtda. Azərbaycan rayonlarında isə hava elə dünənki kimi olacaq, yağmurlu, şimşək çaxacaq, bəzi yerlərdə leysan yağacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Rayonlarda orta temperatur 13-18 dərəcə olacaq. Azadlıq radiosu hər səhərki arzusunu deyirsə, hər cür havada gün boyu sizə xoş xəbərlər eşitməyi arzulayıram. Xəbərətlər davam edəcək, maraqlı reportajlarımız qalır, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu, Xəbərətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Artıq 9-a 6 dəqiqə işləyir Bakı vaxtı ilə. Səhər-səhər xəbərətər verilişini dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bu veriliş AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində yayımlanır. Bakıda isə 101.7 FM-də verilişimizə qulaq asa bilərsiniz. Bizi internetdə də dinləmək olar. Dünyanın hər yerində azadlıqradiosu.az saytında. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Human Rights Watch-un icraçı direktoru Kenneth Ross Bakıdadır. Birinci dəfədir ki, Qafqaza gəlir. Deyir ki, Qafqazda Azərbaycanda medianın durumundan narahatdır, ona görə də hər şeyi öz gözü ilə görmək üçün durub gəlib Azərbaycana. Kenneth Ross deyib ki, 22 iyul mətbuat günündə Azərbaycan hakimiyyətindən çox şey gözləyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistləri həmin gün milli mətbuat günündə sevindirəcək. Kəbinin əlavəliyə qulaq alsaq.
İyulun 22-sində mətbuat gününü ən yaxşısı həbsdə olan 7 jurnalisti azad eləməklə qeyd etmək olar. Bunu deyən Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross Azərbaycan hökumətini həbsdə olan 7 jurnalisti azad etməyə çağırdı. Dedi ki, Azərbaycan söz və mətbuat azadlığını təmin etməklə bağlı üstünə öhdəlik götürüb. 7 jurnalistin həbsdə olması isə hökumətin söz azadlığına məhdudiyyət qoyması deməkdir.
No other Council of Europe government digər Avropa Şurası üzv dövlətlərində jurnalistlər öz peşəkar fəaliyyətlərinə görə həbs olunmurlar və azadlıqdan məhrum edilmir. Daha önce digər ölkələrin hökumətləri tanınır ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında təsbit olmuş söz azadlığı prinsiplərinə jurnalistlərin həbsdə saxlanması və ya da məhkum edilməsi zidd. Azərbaycan jurnalistləri cinayət məsuliyyətinə cəlb etdikdə üzərinə götürdüyü söz azadlığı sahəsində öhdəliklərini yerinə yetirir. Tövsiyə etdik ki, hal-hazırda həbsdə saxlanılan 7 jurnalist hamısı azadlığa buraxılsın.
And the 7 journalists who today are in prison on criminal charges should all be released.
Kenneth Ross prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənovun jurnalistlərin əf komissiyasına müraciət etmədiklərindən onların azad olmasının mümkün olmadığı haqqında dediklərinə də toxundu.
I saw, as I'm sure many of you saw, that Ali Hasanov responded to our...
Əli Həsənov müəyyən texniki məsələləri qaldırdı və bununla hüquqi dərəcə ola bilsin ki, 7 jurnalistin buraxılması texniki və ya da hüquqi cəhətdən mümkün olmaz. Hesab edir ki, prezident bu texniki məsələlər arxasında gizlənməməlidir. O, düzgün tədbir atmalıdır və jurnalistlərin hamısını buraxmalıdır. Əli Həsənov qeyd etdi ki, 7 jurnalistin hamısı əf üçün müraciət etməyib. Hesab edir ki, buna baxmayaraq 7-si də
buraxılmalı.
Ross Azərbaycan hökuməti rəsmilərindən biri ilə söhbətini də xatırlatdı.
Bir yüksək vəzifəli hökumət nümayəndəsi belə bir fikir söylədi ki, biz bu jurnalistləri indi azadlığa buraxsaq, onlar bunu özlərinin qələbəsi kimi qələmə verəcəklər. Bu, bunları sövq edəcək ki, onlar gələcəkdə də məsuliyyətsiz jurnalizmə məşğul olsunlar. Bizim buna cavabımız bu oldu ki, jurnalistlərin buraxılması onların qələbəsi Azərbaycan qələbəsi olacaq. Azərbaycanın vaxaq öhdəliklərinə sadiqliyin bir nümayişi olacaq. Prezident Aliyevin hal-hazırda prezident olmayan popülarlığı və siyasi gücün var. Amma güclü hökumətdə jurnalistləri həbs etmir. Güclü hökumətlər cinayət hüququndan istifadə edərək jurnalistləri susturmur, onların ictimaiyyətlə əlaqəsini kəsmir.
Kenneth Ross F komissiyasının icrasının keçirildiyini, jurnalistlərin azad olunacağını ümid etdiyini də bildirdi. F komissiyasının üzvü Vaqif Səmədoğlunun verdiyi məlumata görə dünənki iclasda əf üçün daxil olmuş müraciətlər araşdırılıb. Onun sözlərinə görə əflə bağlı prezidentə təqdim olmaq üçün siyahı hazırlanacaq. Amma deputat bu siyahıya həbsdə olan jurnalistlərin adlarının salınıb salınmayacağı haqda heç nə demədi. Bildirdi ki, bu prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir.
Kəbran Dilavərlinin reportajını dinlədik. Jurnalistlərin nəfi sual altındadır. Bunu isə Əli Həsənov deyib AP agentliyinin müsahibəsində. Səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz. Azadlıq qəzeti yazır ki, Bakıda çörək qıtlığı yaranıb. Benzin Azərbaycanda Türkmənistandan 32 dəfə bahadır. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Qəzetlərin icmalı olacaq birazdan. Bundan başqa reportajlarımız da olacaq. Britaniya və Rusiya arasında münasibətlər gərginləşir. Bu münasibətlərin axırı nə ola bilər? Bununla bağlı söhbətimiz olacaq. IFES xəbərlərdə də dediyimiz kimi IFES təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda yaşayanların əksəriyyəti İlham Əliyevi dəstəkləyir. Bu nə dərəcədə obyektiv sorğu idi? Bu barədə söhbətimiz olacaq. Moskvadakı pişikləri niyə küçəyə atmaq istəyirlər? Bir söhbətimizin də mövzusu bu olacaq və Xəzər Lənkəranın Avropa futbol macərası pis başlamadı. İdman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Sırada isə səhər qəzetlərinin icmalıdır elanlardan sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişimizi, xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. İndi görə bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır? Bakıda çörək qıtlığı yaranıb yazır. Yeni Azadlıq qəzeti rəsmi qurumlar isə çörəyin qiymətinin artırıb artılmayacağı barədə konkret fikir bildirməyə tələsmirlər. Ötən gün Bakı şəhərinin bəzi ərazilərindəki mağaza və köşklərdə çörək problemi yaranıb. APA-nın məlumatına görə bu səbəbdən paytaxtın bəzi rayonlarında çörəyin qiyməti 20 qəpikdən 30 qəpiyə artırılıb. Son ay yarım ərzində yarım kilo və 1 kiloqram çörəyin çəkisinin qiyməti 100-125 qram azaldığını deyən satıcılar deyiblər ki, istehsalçı müəssisələrin çörəyin qiymətinin artırmaları un qıtlığı və çəkilən xərclərin artması ilə bağlıdır. Nazirlər Kabinetindən deyiblər ki, Azərbaycan hökuməti çörəyin qiymətini süni şəkildə qaldıran şəxslərə və firmalara qarşı tədbirlər görməyi planlaşdırır. Hazırda bazardakı vəziyyət diqqətlə izlənir və yaxın vaxtlarda bununla bağlı müvafiq tapşırıqların verilməsi nəzərdə tutulur. Bugünlərdə qeyd olunan problemlə bağlı Nazirlər Kabinetində müvafiq nazirlərin və nümayəndələrin iştirakı ilə iclasın keçirilməsi də gözlənilir. Çörək və un istehsalı ilə məşğul olan şirkətlərin taxıl qıtlığı barədə səsləndirdikləri məlumatlara gəlincə hökumətdən deyiblər ki, hazırda Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Respublika ərazisində taxıl ehtiyatlarını araşdırılır. Çıxarılan qərar Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin araşdırmalarının nəticələrindən asılı olacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, benzin Azərbaycanda Türkmənistandan 32 dəfə bahadır. Dünyanın 171 ölkəsində avtomobil yanacağının qiymətləri açıqlanıb. Neft ölkəsi olan Azərbaycanda benzin dünyanın neft istehsal edən başqa ölkələrindən 10 dəfələrlə baha satılır. Bu fakt CTZ şirkəti tərəfindən dünyanın 171 ölkəsində benzinin qiymətlərinə dair ötən gün açıqlanan rəqəmlərdə deyilir. Hesabat 2006-cı ilin sonlarına olan rəqəmlər əsasındadır. Orada deyilir ki, dünyada ən ucuz benzin Türkmənistandadır. Bu ölkədə benzinin 1 litri 2 sentədir. Neft istehsal edən Azərbaycanda qiymət hazırda bundan 32 dəfə yüksəkdir. Üstəlik, hökumət qiyməti yenidən artırmağa hazırlaşır. Ən baha benzin isə Eritriyadadır. Həmin ölkədə benzin Türkmənistandan 95 dəfə baha satılır, 1 dollar 90 sentə. Şirkətin araşdırmalarına görə dünyanın neftlə zəngin ölkələrinin əksəriyyətində benzin ucuzdur. Ancaq Azərbaycan istisna olmaqla Türkmənistandan sonra ən ucuz benzin Venezuela-dadır. Bu ölkədə benzinin 1 litri cəmi 3 sentədir. Liviyada yanacağın bu növü 13 sentədir, Səudiyyə Ərəbistanında isə 16 sentə. Benzinə dotasiya nisbətən az ayıran, dotasiya ayıran ikinci qrup ölkələr Azərbaycandır, Ekvadordur, Angoladır, Nigeriyadır, Malayziya, Boliviya, İndoneziya, Suriya və Argentinadır. Bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazırdı. Verilişimiz yarıda, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra verilişimizi davam elətdirərik. Human Rights Watch-un icraçı direktor deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olan yeganə dövlətdir ki, böhtana görə jurnalistləri həbs edir. Tarif Şurası deyir ki, Azərbaycanda enerji daşıyıcılarının qiymətini artırmayacaq. Bugün Milli Məclisdə siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun növbəti toplantısı olacaq. Və Bolqarıstan Liviyadan xahiş edəcək ki, həbs elədiyi Bolqar tibbiçilərinin ölkəsinə versin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Xəbərətəri dinləyirsiniz. Artıq 16 dəqiqə işləyir 9-a. Səhər-səhər xəbərətəri mən sizə çatdırıram. Ülviyyə Əsədzadə. İndi də Rusiyada hətta media və siyasilər də Moskvadan istəyirlər ki, rəsmi Moskvadan istəyirlər ki, Londondan sərt davransın. Söhbət son vaxtlar Rusiya ilə Böyük Britaniya arasında gedən münasibətlərdən gedir. Prezident Putini tənqid edən keçmiş casus Litvinenkanın qətlində şübhəli bilinən adamı Britaniyaya vermək istəmir. Rusiya Britaniyalılar 4 rus diplomatı Londondan geri göndəriblər Rusiyaya. Britaniya ilə Rusiyanın münasibətləri bundan sonra necə olacaq? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu'dan eşidək.
Dünən Moskvada keçirilən mətbuat konfransında Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qruşko deyib ki, Moskva Britaniyadan 4 Rusiya diplomatının qovulmasına məqsəd yönlü şəkildə və səbəbinə uyğun dərəcədə reaksiya verəcək. Qərarımız tezliklə Britaniya hökumətinin nəzərinə çatdırılacaq. Eyni zamanda isə biz sıravi vətəndaşların, turistlərin, elmi və mədəni mübadilə iştirakçılarının, işgüzar dairələrin maraqlarını tam şəkildə nəzərə alacaq. Biz istəmirik ki, Londonun siyasi addımlarından onlar zərər çəksin. Qruşko Rusiya vətəndaşlarının ekstradisiyasını qadağan edən konstitusiyanı dəyişdirmək məsləhəti üstündə Britaniya Xarici İşlər Naziri David Milbendi qınayaraq, deyib ki, London Moskvanı öz qanunlarına riayət etdiyinə görə ədalətsiz şəkildə cəzalandırır. Qruşko deyib ki, Moskvada London kimi davransaydı, bugünə kimi artıq 80 Britaniya diplomatı Rusiyanı tərk etmiş olardı. Rusiya mətbuatında Britaniyanın söz gedən addımı diplomatik müharibə hərəkəti kimi qiymətləndirilib. Rossiyskaya qazeta son 6 il müddətində Rusiyanın 21 ekstradisiya tələbinin Britaniya tərəfindən rədd edildiyini bildirib. Xatırladaq ki, Britaniya hökumətinin 4 Rusiya diplomatının deportasiya haqda qərarı indiki qarşı durmaya səbəb olub. London bu addımını onunla əsaslandırır ki, keçmiş KGB xəfiyyəsi Andrey Lugavoyun ekstradisiya tələbini Moskva rədd edib. Britaniya prokurorluğu Lugavoy həmçinin keçmişdə KGB-nin zabiti olmuş, lakin sonradan Britaniya vətəndaşlığı almış Aleksandr Litvinenkanın qətlində günahlandırır. Litvinenko noyabr ayında radioaktiv plutonium maddəsi ilə zəhərlənmə nəticəsində London xəstəxanasında vəfat etmişdi.
Rövşən Rahiboğlu'nun materialını eşitdik. Birazdan biləcəksiniz ki, IFES-in Azərbaycanda hər 10 adamdan 6-sının Azərbaycanın indiki prezidentini dəstəkləməsi ilə bağlı sorusu nə dərəcədə obyektivdir? Bu barədə söhbətimiz olacaq. Hələlik elanlar dinləyik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırın.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Amerikanın seçki sistemləri üzrə beynəlxalq fondu deyir ki, Azərbaycanda əhalinin 60%-dən çoxu indiki prezidenti İlham Əliyevi müdafiə edir. 52%-i də rəy soruşulanların 52%-i deyib ki, ölkədəki vəziyyətdən razıdır. AFES'in bu seçkisi, AFES'in bu sorğusunun rəyinə necə? Razıdırlar mı? Azərbaycanda necə baxırlar? Hökumət təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları. Bununla bağlı Şahnaz Bəylər qızı reportaj hazırlayıb söhbətə qulaq asaq.
Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun AFES'in keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə əhalinin 60% Prezident İlham Əliyevə tam, 25% qismən etibar eləyir. Sorğuda iştirak eləyənlərin 33% hakim Gen Azərbaycan Partiyasının 4% müxalifətdə olan müsavatın, 1% daha bir müxalifət təşkilatı olan Xalq Cəbhəsi Partiyasının vətəndaşların maraqlarının daha yaxşı qoruduğunu hesab eləyir. İyulun 17-də elan olunan sorğunun nəticələrindən həm müxalifət, həm də iqtidar təmsilçiləri narazı olduqlarını bildirirlər. Müxalifət düşərgəsinin qanını qaraldan səbəb aydındır. Nəticədə onların vətəndaşlar arasında o qədər də nüfuzlu olmadığı deyilir. İqtidar təmsilçiləri də güman eləyirlər ki, sorğunun nəticələrində onların liderlərinin nüfuzu əslində olduğundan az göstərilib. Parlamentin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov düşünür ki, prezidentə inananların sayı 60 yox, 90% olmalı idi.
Hələ bir neçə il bundan öncə beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi bu rəy sorğusuna əsasən 73% cənab İlham Əliyevi dəstəklədiyini bildirmişdi. Həmin müddətdən sonra isə Azərbaycanda quruculuq işləri girib, əmək haqqı qaldırılıb. Tüm bu işlərin hesabına o daha da artmalı idi. 80-90% arası belə bir rəqəmi mən real sayıram.
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə nəinki sorğunun nəticələrini şübhə altına salır, hətta AFES-i ittiham eləyir. Onun qənaətincə bu qurum birinci dəfə deyil ki, həqiqətə uyğun olmayan nəticələri prezident aparatının arzularını ifadə edən sorğular keçirir.
Sadəcə olaraq bu rəqəmlər özü bir sıra beynəlxalq dairələrin Azərbaycandakı sülalə rejimini müdafiə etmək üçün haqq qazandırmaq məqsədi ilə quraşdırılmış saxta sorğulardır.
Əli Kərimli, Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Açılı isə deyir ki, sorğunun keçirilmə texnologiyası, bəzi sualların dolaşıq qoyulması, konyukturanın olması şübhələrə əsas verir.
Hansı partiya rəhbət bəsləyirsiniz sualı yoxdur. Yəni orada sual bir şəkildə qoyulub ki, hansı partiya sizin maraqlarınızı ifadə edir? Yəni Müsavat Partiyasının bu dəqiqə Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarını ifadə etmək imkanları kifayət qədər məhduddur. Ola bilsin ki, respondentlər məhz bu amili nəzərə alıblar. Yəni, bu sualla bağlı deyil mənim konjunktura dediyim məsələ. Məsələn, demokratiyanın səviyyəsinin aşağı düşdüyünü hesab edir əhali, amma iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdığını hesab edir. Ona görə də buna inanmaq çətindir. Dedilər ki, bu sorğu 2006-cı ilin dekabrında, yəni tarif şurası tərəfindən qiymətlər qaldırılmazdan əvvəl keçirilib.
Arif Açılab, müxalifət partiyalarının ittihamları ilə bağlı AFES-dən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, istənilən sorğunun nəticəsindən hamının razı qalması mümkün deyil. Sorğu özü isə yaxşı və peşəkar keçirilib. Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, sorğunun nəticələrinə şübhə ilə yanaşılması normaldır. Əvvəl onu ABŞ təşkilatı keçirib və geosiyasət başqa məsələləri arxa plana keçirib. Ekspert bir məqama da diqqət çəkir ki, sözü gedən sorğunun özü də ABŞ-Azərbaycan məsləhətləşmələri başa çatdıqdan sonra, üstəlik İran məsələsinin həssaslaşdığı bir dövrdə açıqlanıb.
2008-ci ilin prezident seçkilərində bu tipli halların daha çox şahidi olacaq.
Əzər Əşdoğlu bunu da deyir ki, qiymət artımı bahalı fonunda əhalinin böyük qisminin prezidenti dəstəkləməsi sual doğurur. Düzdür, o müxalifət partiyalarının zəiflədiyini və nüfuzdan düşdüyünü də xüsusi vurğulayır. Amma əlavə edir ki, müsavatın və AXÇP-nin yerlərdə hələ də güclü dayaqları var.
Şahnaz Bəylər qızı danışdı. AFES-in keçirdiyi sorğu barədə, AFES-in Amerikanın seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondunun Azərbaycanda keçirdiyi sorğulara görə, Azərbaycanda hər 10 adamdan 6-sı Azərbaycanın indiki prezidentinə İlham Əliyevə etibar edir. Azadlıq Radiosu bu mövzuda forum açıb. Siz necə hesab edirsiniz? AFES-in keçirdiyi sorğunun nəticələrinə sizin münasibətiniz necədir? Hələlik mesajımız yoxdur. Siz Azadlıq Radiosu.az saytına gəlməklə bu mövzuya münasibətinizi bildirə biləcəksiniz. Hələlik Azadlıq Radiosu efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Her taraf karar
seni. Dünya o yani güneş o ya her mal boya yoksa bu deniz uçar bir sürme gece deniz kaçar geleyse.
Oğuldan dinlədik. Gəlik səhər xəbərlər davam edir. Moskvada pişiklərin teatr üçün təhlükə yaranıb, teatrın binasını əlindən almaq istəyirlər. Teatrın sahibi də deyir ki, o bunun səbəbini bilir. Reportaja qulaq asaq Kəbiran Dilavərinin reportajına.
Yuri Kuklaşov'un pişikləri 20 ildir ki Moskvada uşaqları əyləndirirlər. Bu teatrda balacalar müxtəlif ölçülü və müxtəlif cinsli ev pişiklərinin akrobatik hərəkətlərinə tamaşa edib sevinirlər. Deyirlər ki, çox şirin əyləncədir. Ancaq son bir neçə ayda pişiklərin teatrının başının üstünü qara buludlar almaqdadır. Yuri Kuklaçov hiss eləyir ki, onun teatrının yerləşdiyi binanı əlindən almaq istəyirlər. Hər şey şəhər polisinin iqtisadi cinayətkarlıq şöbəsinin əməkdaşlarının bu ilin əvvəlində xəbərdarlıq eləmədən teatrda yoxlamalar aparması ilə başlayıb. Kuklaçov polisin qanunsuz hərəkətinə görə məhkəməyə şikayət edib. Deyir ki, bu işin arxasında bir iş var. Direktor tikinti şirkətlərindən şübhələnir. Çünki onun teatrı Moskvanın mərkəzi küçələrindən biri olan Kutuzovski prospektində yerləşir. Bu sual deməkdir ki, teatrı ələ keçirib yerində ya ticarət mərkəzi, ya da lüks mənzillər tikə bilərlər. Kuklaçovun narahatlığına əsas da var. Rusiyanın zəngin neft sərvəti son illər bu ölkədə, xüsusilə onun paytaxtında tikinti bumunu artırıb. Bir çox tarixi binalar, o cümlədən Qırmızı Oktyabr şokolad fabrikinin və kino muzeyinin binaları, göydələnlərin və biznes mərkəzlərinin tikilməsi məqsədi ilə sökülüb.
Bu hadisədən əvvəl yaxınlıqda yerləşən bankların və ticarət köşklərinin işçiləri mənə yaxınlaşıb, teatrın binasını çoxlu pulun karşılığında onlara satmağı təklif edirdiler. Deyirdiler ki, Yuri Dmitriyeviç, biz size yaxınlıqda yeni bina tikərik. Sonra elə oldu ki, bu teatr dövlət teatrları siyahısına salındı. Belə deyək ki, hökumətin himayesine keçdi. Bundan sonra həmin adamlar şəhər rəhbərliyinə yol tapmağa başladılar.
4 yaşlı kızını teatra getiren Olga da deyir ki, eğer Kuleşov ve onun sevimli pişiklerini öz yerlerinden çıxarsalar, bu onları çok məyus eləyəcək.
Belə hallar çok olur. Teatrları, kitabhanaları, uşaqlar için eğlence yerlerini şehrin merkezinden şehir kenarına köçürürler. Bütün bunlar Moskva şehir hükümetinin siyasetinin neticesidir. Elbette bu düzgün değil. Uşaqlar bizim geleceğimizdir. Biz onları düşünmeliyik.
Hələlik Kuklaçov öz teatrını koruyup saxlaya bilir. Deyilənə görə Moskvanın meri Yuri Lushkov teatrın pişiklerinin vurğunudur. Bununla belə Kuklaçov məyusdur. Deyir ki, bir-iki gün keçəndən sonra başqa bir dövlət orqanı nümayəndələrinin teatrın qapısını kəsirəcəyindən narahatdır.
Kəbinin dilavərini dinlədi Kuklaçovun pişiklerini. Təhlükə gözləyir. Bu, bugünə xəbərətlərin sonuncu reportajı idi. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, idman xəbərlərini eşidək, hava məlumatını xatırlayaq, verilişimizi yekunlaşdıraq. Azərbaycan Avropa Şurasının yeganə üzv dövlətdir ki, böhtana görə jurnalistləri həbs elətdirir. Human Rights Watch-un icraçı direktoru belə deyir. Hökumət enerji daşıyıcılarının qiymətini qaldırmayacağını deyir. Bugün Milli Məclisdə siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun növbəti toplantısı olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlərin icmalı, ətraflı. Azərbaycan Avropa Şurasına yeganə üzv dövlətdir ki, böhtana görə jurnalistləri həbs elətdirir. Human Rights Watch-un Azərbaycanda səfərdə olan icraçı direktoru Kenneth Ross deyib. Bunu o bildirib ki, Azərbaycanda görüşlərdə əsas diqqəti media azadlığına yönəldib. Ross təklif edib ki, hökumət jurnalistlərin peşəkar fəaliyyətinə görə həbs olmasına moratorium qoysun, əvəzində böhtana yol verən jurnalistlər mülki məsuliyyətə cəlb olunsunlar. Tarif Şurası deyir ki, enerji daşıyıcılarının qiymətini qaldırmayacaq. Şurada Nazirtaca deyiblər ki, bəzi mətbuat orqanlarında bununla bağlı yayılan məlumatlar əhalini çaşdırmağa yönəlib. Bugün Milli Məclisdə siyasi məhbus məsələləri üzrə işçi qrupun növbəti toplantısı keçiriləcək. Həmin qrupa daxil olan Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, komissiyanın iclasında onlar əsasən səhhəti ağır olan məhbusların və həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması məsələsini qaldıracaqlar. Türkiyə Dağlı Qarabağda keçiriləcək seçkiləri pisləyib. Bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi bəyanat yayıb. Sənəddə deyilir ki, 2006-cı il dekabrın 10-unda Dağlı Qarabağda keçirilən referendum beynəlxalq hüquqa zidd idi. Bu il iyulun 19-unda keçiriləcək seçkilər də beynəlxalq hüquqa zidd idi. Türkiyə bu seçkiləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarına və ATƏT ölkələrinə qarşı yönəldilmiş açıq hörmətsizlik sayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərin icma davam edir. Amerika deyir ki, İranlı alimlərin günahlarını etiraf eləmələri qanunsuzdur. İranda iki alimi casusluqda ittiham edib, həbs ediblər. Onlar iki gün əvvəl televiziyaya çıxıb günahlarını boynlarına alıblar. Dövlət Departamenti bəyanat yayıb ki, İran alimləri azadlığa buraxsın. Britaniya məhkəməsi Liviya vətəndaşına 4 il iş verib terrorizm ittihamı ilə. Bəşər Məhəmməd Əl-Fakihin 47 yaşı var. Onu Birmingham'da martda həbs eləmişlər. Polis Liviyanın kompüterində partlayıcı qurğu tapmışdı. Bolqarıstan Liviyadan xahiş eləyəcək ki, həbs elədiyi Bolqar tibbiçisini ölkəsinə versin. Liviya 5 Bolqar tibbiçisini və 1 Fələstinli həkimi 400-ə qədər Liviyalı uşağı bilərəkdən HIV virusuna yoluxdurmaqda ittiham eləyərək həbs eləyib. Əvvəl onlara ölüm hökmü kəsmişdilər ki, gün qabaq hökmü dəyişdirib ömürlük eləyiblər. Tibbiçilər özləri deyirlər ki, bu işdə günahları yoxdur. Və idman xəbərlərimiz dünən Xəzər Lənkəran Çempionlar Liqasında Azərbaycanı təmsil edib ilk təsnifat mərhələsində Lənkəranlar Bakıda Dinamo Zagreb ilə qarşılaşıblar, oyun 1-1 hesabı ilə başa çatıb. Azərbaycanı UEFA Kubokunda təmsil edəcək iki komandadan biri olan MKT Araz çərşənbə axşamı daha 8 futbolçunun keçidini rəsmiləşdirib. İmişli klubu Avtandil Hacıyev, Ayxan Abbasov, Zaur Həşimov, Elşən Məmmədov, Fərrux İsmayılov, Umar Karsanov, Andrey Danayev, Milutin Tırnavakla bir illik müqavilə bağlayıb. Artıq komandanın baş məşqçisi Igor Nikanişinin sərəncamında 22 futbolçu var. Bunlar da idman xəbərlərimiz idi. İndi də görək sinoptiklər bugünə nə vəd eləyiblər. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara sıra yağış yağacaq, güclü xəzri bugündən milayimləşəcək. Temperatur 24-27 dərəcə olacaq. Rayonlarda isə hava dünənki kimi qalacaq, şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Bu qədər xəbərətərin çatdıracaqları bu qədər. Növbəti xəbərətər bir də saat 9-da efirdə olacaq. Himayət Rizvan qızı olacaq qonağımız, Himayədar İnkişaf və Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri. Bu təşkilat ana və uşaq ölümü bunun qarşısını almaq üçün ilkin səhiyyə ocaqlarının hansı vəziyyətdə olması ilə bağlı Azərbaycanın rayonlarında tədqiqat aparıb. 35 dəqiqəni sizlə mən söhbət eləyirdim. Ülviyyə Səzadə. Hələlik saat 9-da görüşənə qədər.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım.